To byla oslava prodavaček a vím, že to psal pan Dietl pro Janu Hlaváčovu. Mm-hmm. Ale tehdy byla vlastně paní Balášová, hlavní Balášová se jmenovala, ano, hlavní dramaturgyně vlastně v televizi a říkala, ne, 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 to musí hrát Jiřina Švorcová, protože oni byli přítelkyně nebo jako byli známí a ona ji obdivovala, říkala, protože je dobrá herečka a protože je známá jenom jako stranička a ona je vynikající herečka a potřebuje apolitickou roli, což je největší absurdita, jo, že ona vlastně dostala tu apolitickou roli. To byla babička mojí spolužačky z Gimplu, aha, tak my jsme k ní jezdili, ona byla taková opravdu úžasná, přímo u Orlice a ona z ruky mi říkala, a to vidím nějaký černý takovej. Já jsem říkala, černoch, že by? Když člověk je na moři, tak je nejlepší, když se drží kormidla a kouká na horizont, že jo, aby se mu neudělalo špatně. Ale my jsme za těch vln a ještě za toho plavání za tím katamaranem slezli dolů a na asi metru čtverečním byl kameraman, režisér a zvukař a já jsem tý Daně ukazovala, jak má krásnou kajutu a že má tady záchod. Ona trošinku blinkala, protože to měla v roli, takže a ty nebylo zle. Ale nám všem ostatním bylo strašně zle.
Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafičko. Mým dnešním velmi vzácným hostem je Lenka Termerová. Takhle. Někteří ji znají jako latexovou Lény, někteří ji znají jako pihovatou muzu, ale my všichni ostatní ji známe jako Lenku Termerovou. Úžasná herečka a já jsem opravdu moc ráda, že jste přišla, Lenko.
Děkuju za úžasný pozvání, děkuju.
Ale čte tak, jako, že latexová Lén, to zní ale jako z nějakého divného podniku.
Ano, to mi, protože já jsem generace, pro kterou to znamená jenom bílá barva. Aha. Tak ale v divadle, když jsem to říkala, protože tam jsme byli dvě Lenky v Ypsilonce teďka, když jsme zkoušeli, aha, tak já jsem říkala, že mě říkali latexová Len. A Petr Vacek říkal, hele, ale to zní opravdu divně. Já jsem říkala, proč divně, to je bílá barva, natíra. A on říkal, no víš, má to i jiné konotace.
Takže není to tak, ne, že paní to, Termerová ne, běhala ne, v latexu někde.
Třeba mě to čeká ještě latex. Domově důchodců, latexová Lény.
Jo, a pihatá muza? Pihovatá
ano,
muza?
To bylo ještě předtím.
Jo.
Ano.
Latexová Lény byla v Ostravě a pihatá latexu, muza?
No, ta byla v dětství ještě v Chatové osadě, kdy já jsem prohlásila, že samozřejmě budu herečkou a oni všichni propukli smích, jako, že jsem pihatá muza.
Jo, takhle, aha.
Ano.
Jo.
To mi pak říkali, že jsem pihatá muza.
Jo, takže takhle se posmívali a, jo, a vidíte. Ano. A vidíte, kam to ano, paní Termerová dotáhla.
Ano.
Ceny český holva, kdo mám přehazuje, oprašuje, v divadle nahrála. Vy máte za sebou tolik rolí, jak divadelních, tak filmových, tak seriálových. Já jsem vám to chtěla spočítat, nešlo to. Promiňte.
Děkuju, vy mě jako děláte takový.
Ne, ne, ale jako vážně.
Ano.
Jako vážně.
No je to pravda, už hraju dlouho, to je
ne, ne, já bych se jako ráda zeptala třeba na nějaký jakoby nejoblíbenější, ale myslím, že bychom narazili na to, že vlastně jako v každých třeba 5 letech možná nějaká oblíbená byla. Ale my se rozhodně dostaneme k té poslední filmové roli, která ano, má dnes, právě dnes 28. května premiéru, ale než se k ní dostaneme, nezlobte se, musím začít fakt od začátku a musím začít krajem vašeho dětství. Máme totiž společný kraj dětství, Hradecko. Vy jste z Hradce Králové.
Ano.
A
vy taky?
Já jsem z Hořic pod Krkonoší.
Ne.
Takže Hradec to je, že jo, na dostřelu.
Ano, a Hořice krásný.
Ale Hradec taky.
Ano.
Hradci já jsem začínala s divadlem v divadelku Jesličky, což bylo na Slezském předměstí. Mm-hmm. To jste asi ještě nestihla, ale J.K. Tyla, Hradecký divadlo, tak samozřejmě to bylo taky první divadlo, kam jsem chodila. Takže tam jste začínala jako divačka?
Ano.
Jo?
Moje maminka měla předplatný do divadla a já jsem se na to vždycky hrozně těšila a moje maminka měla takovou brož, já ji mám ještě schovanou, a tu si vždycky připla a to už jsem věděla, že jdem do divadla. A tam mě to velmi brzo začalo okouzlovat, už jak jsme tam vešli, tak ta zvláštní, taková, pro mě to byla vůně a možná, že to není úplně vůně, protože tam je i ten klich, kulisy a do toho ty parfémy a šminky. A mě to tak neuvěřitelně okouzlilo, že jsem si říkala, ano, tenhle ten svět chci zažít, tady chci bejt. Jako.
To je ale vlastně strašně zvláštní. Já to teda beru jako zvláštní i u sebe, jo, protože mám taky normální rodiče. Nezlobte se, vy taky jako máte.
Ano.
Že jo? A najednou prostě člověk chce jít na to jeviště. Kdy jste to začala zkoušet?
No právě, že to bylo hodně brzo, když jsem měla takovou touhu a ze začátku se to omezovalo jenom na obtěžování mojí rodiny, kde jsem jako obveslovala. Ale potom jsem měla štěstí, že v těch 60. letech vznikl takový vlastně kroužek herecký pro mladý lidi a vedli ho herci z Hradeckého divadla. Tehdy to byla Dana Balounová a Slávek Čech. A protože se tam shodou okolností sešli neuvěřitelně talentovaní lidi, kteří byli potentní jako autoři, tak jsme začali dělat takový ty šedesátkový jako vlastně nejenom hry, ale dělali jsme i takový pásma, jako dělali Autostop se to jmenovalo, takže dokonce přišel Ivan Vyskočil se na nás podívat, Pavel Bošek a bylo to krásný, zpívali jsme, hráli jsme, byly to takzvaný malý formy, se tomu říkalo.
No jasně.
No, takže tam jsme se realizovali.
Takže tam vlastně začalo takový to herectví, který vy jste potom mohla, takový to vlastně autorský herectví, který vy jste potom mohla používat i v Ypsilonce.
No vidíte
ty
to.
Ty improvizace.
Vidíte to, no to mě ani nedošlo.
Ale teď jsem se zasekla i na panu Vyskočilovi, protože Ivan Vyskočil chodil na dramaťák i u mě. Taky v Hradci. No,
vidíte
na takový
to?
Ty soutěže.
No vidíte
hra,
to.
Ten člověk.
A on byl úžasný.
Jo, byl.
Tak to jsme měli dobrýho mentora.
Mm-hmm. Mimochodem, vy jste tam asi nejspíš začínala i třeba se zpěvem nebo s nějakým nástrojem, ne?
Zpívali jsme, no, ale nástroj byl takovej, pro mě byl klavír.
Jo?
Mm-hmm. Protože já jsem chodila 9 let k paní učitelce Soně Omový, ale nebyla jsem žádný velký talent, protože zahraju pro Elišku z paměti a vzpomínku na Plzeň po těch 9 letech.
To stačí na mejdanech.
Opravdu slabý skóre.
No a co tak jako chtěli rodiče, aby ta malá Lenka dělala?
Můj táta byl výtvarník, byl propagační výtvarník a měl keramickou školu. A myslím si, že by si přál, protože jsme spolu chodili malovat, dokonce já jsem měla i takovej malej stojánek a chodili jsme, jak táta říkal, do plenéru. Takže jsme i malovali, tak myslím si, že jako asi by se mu to líbilo, kdybych v tom pokračovala.
Kafičko pro vás točíme už 6 let, jo. Za 6 let nás nikdy nenapadlo vás požádat o hlasy do podcastu roku, to je co? Tak říkali kluci ze štábu, že to letos mám udělat. Takže pokud máte čas a chuť nám poslat hlas, tak nám to udělá velkou radost. Díky.
Takže vy jste vlastně výtvarnice i? Malujete do teďka? Zůstalo vám to?
No, říkala jsem si, že musím znovu začít. Měla jsem období, kdy jsem malovala dost, ale teď jsem nějak to opravdu flákala. Takže se polepším a určitě začnu malovat.
No zase potom přijedete do Hradce, tam na tom, u té řeky, vidíte, tam to je hezký.
Krásný. Vidíte? Ale my jsme tam chodili kouřit.
No, teď tak člověk naseje tu atmosféru, ano, ne? Ano. Jako. A to rodiče asi taky neměli radost, když jste kouřila.
To nevěděli.
Nezjistili to?
Ne, nezjistili to.
Fakt ne.
Ne, my jsme měli takový finty, jak to udělat, aby to nezjistili. No.
Aha, no vidíte. Já jsem totiž, když jsem přestala kouřit, tak jsem zjistila, že jako nejde zamaskovat jako kuřáctví, že to je tak strašně cítit z těch lidí.
Že přijde. Jo.
No,
ano,
no,
já jsem to taky zjistila.
Jakože já jsem přišla domů a ty naši mi nic neřekli. Já vyhulila 10 cigaret prostě.
Tak možná, že to věděli, no vidíte to.
Ne, promiňte, jenom tak...
A byli tak velkorysí, že...
Jo. Že prostě věděli, že stejně s tím nic neuděláme, tak...
To je pravda.
A vy jste šla normálně na Gimpl, teda na Hradci.
Je Kátila.
A proč jste nepřemýšlela, no kam jinam?
Kam jinam.
Nejlepší Gimpl.
No ještě je na Slezském právě nějaký.
No.
Tam chodil Jarda Plesl.
To je Boženy Němcový, myslím, na Slezském, ne? No, to... Promiňte, jako už v tom Hradci obě dvě dlouho nejsme. No, ale
už je to velké město taky.
Přesně, možná tam je i třetí Gimpl, teďka, veďte. Ale proč jste nešla na konzervatoř?
To mě vůbec nenapadlo. Já nevím proč. Protože já jsem chodila vlastně od první třídy do té budovy, Jekátila, jak bylo, tak tam jsem chodila i do devítiletky. A už jsem tam pak pokračovala jako na tu maturitu. Navíc jsem měla štěstí, že v těch letech 60. obnovili jako rozšířený vyučování, takže my jsme byli česko-francouzský gymnázium. Takže jsme měli státnice z francouzštiny. Ani jsme neměli ruštinu.
Aha.
Nebo snad jednu jenom hodinu, ale měli jsme teda opravdu jako maturitu z té francouzštiny, takže to bylo úžasné. A vůbec mě nenapadla ta konzervatoř.
Jo.
Já jsem myslela nějak na tu vysokou školu.
Jo, jo, já to chápu. Že...
Nevím Večka, proč. No. Ne, nevím.
No a takhle jo, ono někdy se stane na DAMU, že se člověk musí hlásit několikrát. Vy jste se dostala hnedka na poprvý, ale měla jste nějakou jako variantu, kdybyste se nedostala?
Ne. Jo. Ne, hrozně. Ne, ale já jsem teda chtěla dělat archeologii taky. To mě bavilo taky.
Ale tak to je tím krajem, protože tam toho máme hrozně moc. Já jsem taky chtěla dělat archeologii.
Jo, já jsem si právě říkala, to bych chtěla dělat hodně. Kdyby to herectví mě tak hrozně netáhlo jako to divadlo, tak bych chtěla archeologii. Ale jako nechápu, vůbec nechápu, že jsem se tam dostala jako na poprvé, že to bylo taky, oni byli všichni tak hodní. A ještě navíc, já jsem dělala druhý kolo a měla jsem nohu v sádře. Takže ještě s tímhletím handicapem, oni mě tam tehdy vzali jako, že je příslib komika.
Aha. No ale to odhadli správně.
Já už jsem pak nikdy tak moc příležitostí jako nedostala vlastně.
Ty Ypsilon se...
No, tam jo, tam jo.
Jo, ale jakože a na té škole. Že... A já jsem koukala na fotky a vy jste byla naivka jak víno. Jako já doteďka vás vnímám jako vlastně.
Tak. A přitom představte si, že ani jednu naivku já jsem nehrála na té škole. Všechny jsem hrála Kláskovou a vždycky takový charakterní role. Aha. Až moje paní profesorka Vlasta Fabiánová. Dělala se Romeo a Julie a já jediná jsem nedělala Julie. A Vlasta Fabiánová říkala, hele, to není možný. Já to s tebou natrénuju. Takže my jsme spolu pak dělali jako takový úryvek. Jako.
Aha, aha.
No.
Vy jste byli velmi zvláštní ročník na DAMU. Ano. Zvláštní ve smyslu, že vlastně všichni jste vlastně zůstali u fochu a jste úspěšní. Ano. Což nebejvá, to je jako velmi malá pravděpodobnost. Pochlubte se spolužákama, to budete koukat. To je jedno jméno vedle druhého.
Martin Štěpánek, Jirka Štěpnička, Otomar Krejča mladší, Olda Wiesner, Víťa Prajs, Jorga Kotrbová, Jana Šulcová, pak Renáta Borová, která se vdala do Norska, Stáňa Bartošová-Vanatovič a já. A možná z těch kluků, já jsem na někoho Jaroušek Drbohlav.
Aha.
Jaroušek z Popelky, který ano. Ale odešel, protože měl chudák, byl nemocný, měl cukrovku, takže ten nás opustil brzo. No a Pepíček Vajnár, který je v Liberci a je mistr jógy.
Jo, ještě navíc.
A ještě navíc, ano.
Neuvěřitelná sestava.
Ano, to jsme byli opravdu jako všichni. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla, ale jako opravdu vlastně všichni se tím divadlem živili.
Mm-hmm. A jaký to bylo přijít? Takhle z Hradce to není malý město, ale přece jenom proti Praze. Jako je to docela jako přehledný město. A ty jste přišla do Prahy, potom gymnázium na uměleckou školu.
Ano. A já jsem zapomněla Radan Rusev.
Radan Rusev, aha.
A musím říct, že jedinej Radan Rusev mě říkal, aha, a máte tam slepice doma? Jinak jako jsem nepocitovala nějakou šikanu nebo něco takového, ne.
Jo, to je dobře, že vás pan Price třeba nešikanoval. To byste mi zkazila úplně o něm.
Ne.
Ne, ale a pro vás to bylo jaký? Jako takhle přijít vlastně od rodičů? Předpokládám, že no jasně, jak jinak koleje, že jo.
Mně to přišlo úplně normální. Já jsem měla takovej pocit, že všichni ty slavní lidi, vlastně, jak je znám z divadla nebo z filmu, takže budou moji přátelé. Já opravdu nevím, kde se ve mně ta drzost vzala, protože já nejsem takovej výbojný člověk až tak jako v životě. Uh-huh. Ale tehdy jsem nějak byla skálopevně přesvědčená, že to tak bude. A vlastně na té škole, že jsou to všichni moji kamarádi. Jako.
Jo.
Jo, jo.
A byli.
A byli. No, i bylo to tak.
A měla jste třeba pochyby, když člověk jako nastoupí jo. na tu školu? Jo, taky.
Určitě, protože navíc ještě my jsme měli Vlastu Fabiánovou a pana profesora Palouše, který byl tehdy ředitel realistického divadla. A ten nás nenechal na omylu, protože říkal, že samozřejmě po prvním ročníku budou vyhazovat. Takže my jsme celý první ročník se třásli, kdo z nás teda jako odejde jako z té školy. Ale pak už nám otrnulo. No.
A jaký jste měla představu o divadle, nebo respektive, jaký divadlo vás zajímalo, že byste ho chtěla dělat? Víte, jak člověk prostě, že jsou studenti, kteří prostě míří do toho národního, někdo chce jít, já nevím, do nějakého menšího divadílka. Co jste chtěla za divadlo dělat vy?
Zvláštní otázka. Já když jsem byla v tom Hradci a byla jsem v tom nejnaivnějším období těch 10-11 let, tak jsem byla okouzlená asi národním obrozením. Asi jsem to četla a měla jsem takový pocit, že budu jako jezdit po Orlických horách a že budu tam někde hrát divadlo. Tak jsem byla taková absurdní představa. Ale víte, že já jsem na té škole neměla vysněný divadlo. Vůbec si nespomínám. To se zhmotnilo až tím, že ve čtvrtém ročníku přišel Jan Kačer právě a dělal s námi absolventské představení Langrovou periferii. A tam jsem, protože jsme chodili do činoherního klubu, který v těch 60. letech to bylo prostě
zjevení.
Krejča a činoherák, to byly modly, že jo. Tak to, a když mi pak nabídl, že bych tam mohla hostovat, tak to jsem jako vlastně byla u vytržení. To jo, to už, ale ze začátku školy jsem neměla nějaký vysněný divadlo, ne.
Jo, jo, jo.
Ne.
No jo, tak to je asi teďka jako to mají trošinku jinak, že někdo chce třeba vydělat víc to pohybový divadlo nebo alternativní, nebo jako, že možná je víc těch směrů.
Ano.
Jako, Já jenom teďka přemýšlím, že vy jste 68. nezažila na Damu, ale předtím na gymnáziu asi, že?
Ne, ne, 68, 69, já už jsem končila školu 69. Jo? Takže naopak, my jsme to zažili, i toho Palacha, všecko jsme zažili vlastně jako už v disku. S Kačerem.
Aha.
Já už jsem stará.
Ale nevypadáte, Lenko, nevypadáte.
Děkuji.
Proto jsem, jako teď jsem se tak zarazila. A můžeme se k těm 68. jako vrátit, protože mně přijde, že to přece musí strašně ovlivnit toho mladého člověka na škole. Teď ještě, já si to tak jako představuju, že vlastně ty 60. u nás byly, jak se otevírala ta jako nová éra a v tom umění, jako myslím, že vlastně nebyly překážky. A najednou prostě sem přijeli ty tanky. Jak vám bylo? Jak jste na to reagovali?
Vlastně my jsme měli veliký štěstí, protože jsme přišli na vysokou školu v roce 65, kdy to otvírání už začalo jako kvíst, jakože vlastně už nebylo tak tuho. A byly tam právě ty divadly jako Otto Markrejča, že jo, divadlo Za branou, činoherní klub. Teď celá nová vlna vlastně v těch filmech. Takže najednou toho bylo tolik, že my jsme říkali, půjdeme tam do divadla nebo tam. Ne, půjdeme do hospody, to uvidíme zítra. A byli jsme takový zmlsaný, jakože vlastně ještě si pamatuju, že pan profesor Brousil na FAMU dělal takový v Klimenské ulici projekce filmů, který přivezl z ciziny, amerických, anglických, a tam vždycky celý FAMU a DAMU chodilo na takový, myslím, že v pátek to bývalo, a tam chodili jsme na ty projekce. Takže my jsme byli takový světový, zmlsaný. Já jsem točila film s Yves Siampim v posledním ročníku česko-francouzskou koprodukci, jako, a byli jsme v Paříži. A byli jsme vlastně veltmani takový. A pak najednou, že jo, konec.
No.
Stávky byly na školách. No ale v tom 69. ještě to trvalo delší dobu. Ještě to, myslím, tak doznívalo. To dobrý, než se to vyměnila, ta garnitura, než začaly takový ty všelijaký, že se ptali jako ty zkoušky, co člověk si myslí o příchodu vojsk a takový. Hmm. To ještě nebylo, to bylo v tom 70. roce. Myslím, že ten 69. ještě byl docela takový jako dobrý, když jsme skončili školu.
Jo, jo.
Takže vlastně se dá říct, že jsme měli krásný období jako studia, no. Ale jo. Pak byl útrum. Že?
A pak teda začalo být toho, pak vlastně přišla událost s Janem Palachem a zase jako vlastně si jenom představit, jak se na to jako reagovalo i v rámci toho vlastně našeho divadelního světa, protože mně přijde, že tam to vždycky vře jako a i vlastně jak jsou všichni emotivní. Jo, jak jste to prožívali vy?
To trvalo delší dobu, protože my jsme všichni byli z toho zdrcený, ale myslím, že panovalo takové přesvědčení, že to nebude dlouho trvat.
Jo.
Že se to jako vrátí zase, to, co bylo jako to pražské jaro, že to bude pokračovat. Ale pak najednou jsme zjišťovali, že já jsem měla třeba točit film s Evaldem Šormem a ten už se točit nemohl. Že jo, tady se vlastně vyměnili jako vedoucí v divadle. Tyhle filmy se nemohly promítat. Tak to začalo tak pozvolna. A říkali jsme, jo, tenhle ten přijal v televizi takovej televizní klub mladých, ten. A najednou jako se to proměnilo, ono to jde vždycky tak jako nenápadně postupně. A o to je to pak jako horší, že to člověk vlastně tak úplně nezavnímá. Není to jako rána.
No jasně, jasně. A myslím, že tam i musí být vlastně chvílema problém. Člověk je profesionál, ale stejně jako prostě, když se netočí nebo nehraje, tak se mluví a najednou někdo má úplně jiný názory než ty a může... Ano. A myslím, že to je i teď teda upřímně, že už se nám to tak zase jako polarizuje,
ano.
Že jo?
Ano. I jsem zjistila, že už jsou kreslený a politický vtipy, tak jsem si říkala, a je to tady.
Vy jste původně nastoupila do Činoherního klubu?
Já jsem hostovala, právě měla jsem tam jít, jenomže tam už byl vyhlášený stop stav, to už byl důsledek toho.
Jo.
A Milan Salábek, dramaturg od Bezručů v Ostravě, byl v disku a přemlouval mě, abych šla do divadla Petra Bezruče. Já jsem říkala, je mi to líto, já bych tam šla ráda, ale já mám nabídku z Činoherního klubu. A najednou prostě byl konec, že nemohli přijímat jako noví členy. Takže jsem pak šla do toho divadla Petra Bezruče, jakože na rok. Činoheráci říkali, no, tam je to bezvadný, budeš tam rok, tam je divadlo, víš, vedle hřbitova, tak tam je to takový zajímavý. Protože všichni skoro tam byli, ty činoheráci vlastně byli v Ostravě předtím.
Jasně, ta parta kolem pana Čepka.
Ano, Hirzán, Čepek, ano, jako ano. Všichni ty přišli vlastně, Nina Divíškova, ty přišli vlastně z Ostravy, z těch Bezručů, takže oni říkali, to je bezvadný. No jo, za ten rok, já jsem tam jezdila hrát ten Višňovej sad, ale za rok už tam nebyl ani pan ředitel Vostrý, ani Kačer. Už, takže tam už se to vyměnilo a já jsem pak zůstala 7 vlastně herecky velmi šťastných let v té Ostravě.
Jo. A tam si vzpomeneme na nějakou roli, která byla jakože, tady ta role pro mě byla zásadní?
Krásný, tam byl krásný, tam bylo dobrý období, protože tam byl Milan Salábek, Honza Dušek a Pavel Hradil, režisér, dramaturg, výtvarník, takže tam byl takový triumvirát. A i v té vlastně době, která přituhla, tak se snažili dělat jako dobrý divadlo, klasiku. Takže jsme dělali Dům Doni Bernardy Alby, který byl nádherný. Tam jsem dělala Hrbatou Martyrio, což je krásná role. Pak Milence z kiosku, taky krásná role. Bratry Karamazovi, kde jsem dělala Grušenku. A to byly opravdu jedna krásná role za druhou.
Jo, jako. Tak tam jste si teda dodělala Damu, dá se říct.
Ano, dá se to tak říct. Ano.
Ono furt člověk má pocit, že je na Damu, všechno se naučí a potom přijde jako do praxe a vidí, že zdaleka nic neumí. Ano. Takže tam jste si, jasně.
To byla škola dobrá.
No a pak jste teda se zase vrátila zpátky do Prahy a... My furt nemluvíme o tom, že vlastně vy jste v Praze měla závazky, veďte, závazek, jako poměrně dost jako zásadní. Jako.
Ano, zásadní, protože závazek nemohl přijet za mnou do Ostravy, ale musel být v Praze. Byl to můj muž, který jako je cizinec, nebo byl cizinec a nedostával povolení k pobytu, takže musel být jako vázaný na Prahu, pak ho i tady odsaď vyhazovali z Čech.
Aha.
A v Turánu se mu vlastně naskytla příležitost, že se vyměnili na ambasádě velvyslanec. Přišel tam takový mladý, jako myslím si osvícený velvyslanec a hledal dobrýho tlumočníka, takže pak někdo doporučil mýho muže, který ovládá opravdu několik jazyků skvěle, čímž celou rodinu hrozně štve, protože když přijdem do ciziny, tak on to hned nakytá a my ne. Takže ho vzali jako tlumočníka, čím si zachránil tady pobyt, protože mohl být už jako přes ministerstvo zahraničí, nikoli vnitra. Jo. Jo, takže, ale byl v Praze.
Já jenom dovysvětlím. Váš manžel je známý a velmi, velmi oblíbený režisér, pan Maurice Issa. Jo, já vlastně neznám herce, herečku, kteří by ho nemilovali.
To je pravda.
On je taková klidná síla, tak hezky se s ním pracuje. A jeho čeština je tak dobrá, že já jsem nevěřila tomu, že není jako rodilej Čech.
Já jsem si taky myslela, že je Slovák na té koleji. Já jsem opravdu taky myslela, jsem říkala Moritz a měl takovou tu měkčí trošku češtinu. Jo. Jsem říkala, tak to je Slovák.
Jo. A takhle, vy jste věděla, že to je on, protože vám ho předpověděla kamarádky babička, veďte.
Vy o mě víte všechno.
Jo, to já jsem si tohle jsem si zapamatovala.
Je to možný.
No, ale tak jako mě to fascinuje, jo, že prostě.
Vy mě taky fascinuje.
Jako tohle to si člověk musí zapamatovat, protože jako to, že vy jdete prostě.
Ano.
Jako v Beskydech, to bylo.
Ne, v Orlických horách.
A ona vám z ruky, nebo z čeho vám jako tak?
Ano, z ruky.
Jo.
To byla babička mojí spolužačky z Gimplu.
Aha.
Tak my jsme k ní jezdili, ona byla taková opravdu úžasná, přímo u Orlice a ona z ruky mi říkala, to vidím nějaký černý takovej. Co jsem říkala, černoch, že by? Ale takže jako bude to takhle, no.
Tak to jste mohla dělat, že jo?
Nic.
Jako to vlastně bylo jasně daný, jako tam akorát malinko ta Ostrava na chvíli, teda těch 7 roků, to je dlouhá doba.
Je, ale musím říct zase, že bylo to drsný, protože mezi tím se nám narodil syn Filipek a ten byl teda se mnou a muž za náma dojížděl vždycky s tím strašným vlakem v noci z Ostravy, který, no to hrozný. Ale myslím si, že naše manželství vlastně jakoby tím získalo takový jako čepejření, že jsme se neviděli tak úplně každý den, ale myslím si, že těch 7 let bylo akorát.
Jo.
Pak už bylo asi potřeba, aby jsme žili jako rodina. Už kvůli synovi, že?
No evidentně jste si jako dokázali, že k sobě patříte. Jako tímhletím mně přijde, že prostě ten vztah jako na dálku, když vydrží, tak jako to sakra má nějakou váhu. No a vy jste se vracela do Prahy a to mě jako vlastně, musím říct, překvapilo na základě toho, že jste dostala roli v seriálu. Ale jako vlastně jste neměla další práci.
Já jsem do Prahy šla do Národního divadla, protože jsem tam hostovala taky s Janem Kačerem v Tvrdohlavý ženě a po té premiéře to vypadalo jako, že tam půjdu.
Jo.
A když už jsem dala výpověď, tak najednou se ukázalo, že to je podmíněný nějakýma věcma, do kterých se mi nechtělo.
Aha.
A vlastně to angažmá nevyšlo tím pádem. A byly to ty nejhorší roky, jako okolo toho 75. 6. Ale já už jsem říkala, ne, já skutečně musím kvůli tomu Filipovi jako jít, aby jsme byli jako rodina, aby jsme fungovali dohromady. Takže jsem říkala, já půjdu na volnou nohu. A všichni říkali, ty jsi se zbláznila z takového krásného angažma, kde pořád hraješ. Jsem říkala, nedá se nic dělat. Tak já budu třeba domovnice, mě to jedno, budu uklízet. A když jsem dala výpověď, vlastně, když už jsem věděla, že teda to Národní divadlo ne, tak mě přišlo 12 scénářů od režiséra Dudka na ženu za pultem. A v divadle říkali, to není možný. Já jsem říkala, protože já jsem s režisérem Dudkem v Ostravě 2 věci natočila.
Aha.
Takže on mě znal, jako vlastně, že se mnou pracoval, ale aniž by mi cokoliv řekl, tak mě přišly ty scénáře. Jako. Což si myslím zpětně, jako, že to bylo od něj veliká velkorysost.
Ale
jako.
Na jakou roli? Mluvíme o seriálu Žena za pultem.
Ano.
A role Koktava
Jiřinka.
Jako takhle výrazná, krásná role, to jako...
Ano. To bylo prostě, já jsem si říkala, že opravdu to přišlo z hůry, protože já jsem skutečně byla rozhodnutá, že budu dělat cokoliv, jako, ale že chci tu rodinu jako uchovat dohromady.
Lenko, já jsem pochopila, že moc nechcete mluvit o tom, proč do toho národního ne, ale týkalo se to trošku politiky?
Týkalo se to politiky, mm-hmm. No.
A pak je ale zvláštní, že vlastně seriál, do kterého jste byla obsazena, je v tuhle chvíli braný jako výkladní skříň vlastně bývalého režimu, že jo?
Což je mi nesmírně líto, protože já vím, že tehdy vlastně byla zakázka, pan Dietl dostal takovou společenskou zakázku, že má oslavovat jednotlivý profese. Mm-hmm. A to byla oslava prodavaček. Pak přišla oslava lékařů a to byla nemocnice. Ano. Až pak přišla oslava komunistů a to byl člověk, já nevím, jak se jmenoval, na radnici nebo něco takového. Ale to byla oslava prodavaček a vím, že to psal pan Dietl pro Janu Hlaváčovu. Mm-hmm. Ale tehdy byla vlastně paní Balášová, hlavní Balášová se jmenovala, ano, hlavní dramaturgině vlastně v televizi a říkala, ne, to musí hrát Jiřina Švorcová, protože oni byli přítelkyně nebo jako byli známí a ona ji obdivovala, říkala, protože je dobrá herečka a protože je známá jenom jako stranička a ona je vynikající herečka a potřebuje a politickou roli, což je největší absurdita, jo, že ona vlastně dostala tu apolitickou roli, aby jako, a což je pravda, ona byla dobrá herečka, jo, myslím si, že jo, Král Šumavy, jako, jo. Myslím si, že...
Jo, já jsem ji nikdy neviděla hrát na divadle.
No, to já moc taky ne, no. ale v těch filmech jako mě přišla, jako, že byla jako docela dobrá. Mm-hmm. No, takže dostala tu apolitickou roli a vím, že oni byli takový, pan Dudek s tím, že byli tak jako, protože to psali pro tu Janu Hlaváčovou, že jo, tak byli připravený, že to bude jako ona, jo? Protože tam byl Výkvět, tam byla Dana Medřická, že jo, všichni.
Já vím, tam byl, to byl jeden hráč vedle druhého.
Jak říká můj kamarád, celá Paříž.
Jo, menší.
Všichni. No, všichni tam hráli, opravdu.
To muselo být tak úžasný.
Hanička Maciuchová, Dana Kolářová, Boženka Bémová, Karolina Slunečková, Mařenka Motlová, no prostě všichni, Langmiller, opravdu všichni tam byli, Haničinec.
Mně přijde, že i ty malý role hrály jako největší hráči.
Ano,
prostě, že,
ano. Jo. Pan Hlavatý, ano, všichni.
Jak vám bylo nastoupit jako do takového vlaku?
Jako do cukrárny, opravdu, když přijdete.
To nebála jste se? Já mám někdy trému před jako těma...
Tak trošku jsem byla rozvibrovaná, ano. Jo? Byla jsem, ale oni všichni byli tak neskutečně laskaví, že já jsem tam pak vplula jako... A nechtělo se mi ani přestat točit. Jako. Vláďa Menšík to byl opravdu... No všichni byli úžasní.
Často se tomu seriálu vyčítá, že tam jsou plný regály, což v té době prej nebylo. No, nevím.
Nebylo.
Nebylo. Takže jak to přišlo vám, když jste přišli do takovýhleho jako obchodu a byl takovýhle narvaný?
No my jsme se tomu trošku smáli, takový, jako jsme říkali, no jasně, napucovaný pro televizi, ale nepřišlo nám to zase jako... takový absurdní, protože já si myslím, že to byl apolitický seriál v socialistické době, v době normalizace, že to tak je. Aha. Ale rozhodně nebyl politický. Oni tam pak přidělávali nějakou scénu, kdy ta Jiřina jako mluvila o nějakým, já nevím, o něčem Eroha nebo něco takového. Ale jenom velmi, to dotáčeli a velmi to bylo jako jenom drobně.
Jo. No každopádně divadlo vás čekalo a divadlo, který vy jste měla vysněný a to byla Ypsilonka, což je pojem do teďka.
Ano a to bylo taky zvláštní, to bylo úplně to samé, protože já jsem měla problémy, protože jsem měla tehdy točit vlastně s panem režisérem Dudkem Nemocnici na kraji města a to taky neklaplo a byla jsem na to připravená, já jsem si říkala, tak dobře, já bych strašně chtěla jako druhý dítě. A podařilo se mi otěhotnět. A když jsem byla těhotná, tak mě zavolal Jan Schmidt z Ypsilonky, jestli bych nechtěla jít k ním do Ypsilonky. A to bylo někdy v březnu a já jsem říkala, je, to já bych moc ráda, já mám Ypsilonku strašně ráda, ale jsem těhotná. A on říkal, no tak až porodíte, tak v září nastoupíte. Takže to bylo taky vlastně, děkuju, že to přišlo ke mně.
To je zvláštní, jak se vám v životě opakují ty absolutní odmítnutí z úplně jiných důvodů a pak vlastně jako absolutní štěstí na krásný role nebo nabídky.
A to si fakt nevymýšlím.
Já vám věřím. Já si tak jenom říkám, že když se vám narodila ještě Marta Isová, jste zvláštní rodina. Hmm. Jako váš syn Filip je střihač.
Ano.
To znamená, že vy vlastně, když se rozhodnete natočit film, tak to vlastně dáte dohromady. Dvě vynikající herečky, skvělej režisér, nastříhá ano. to Filip.
Ano. Případně... A můj muž ještě scénarista a dramaturg dobrý.
Jako, kdyby píše. Neměl chvílema čas, tak může zaskočit ten manžel od dcery se jmenuje...
Jo, Ondříček, myslíte?
No to jo, ale... David? David Ondříček. Ale není to... není to švagr, je to...
Zeď.
Teď jsem se projevila jako blondýna, no vidíte.
Ne, já jsem s mamou vlasa, mám to úplně stejný.
Jo, že vy jste teda, ale fakt jako zva, jo, případně ještě přiběhne sestřenice, Klára Isová, veďte. Jo, vlastně nevím, proč vy nemáte nějakou filmovou společnost.
Nebo takovou tu, jak byly ty dřív ty kočovné společnosti.
No, to je možná, vidíte, možná na to dojde. A jenom si tak ale říkám, když jste měla vlastně dvě malé děti, nastoupila jste do nového angažma. Moc dobře víme, kolik toho času je, když člověk zkouší, večer hraje, ještě do toho třeba dabing nebo natáčení. Kdo jako se vlastně o ty děti staral? Babičky jedny jsou v Sýrii, vaši rodiče byli v Hradci.
Moji rodiče, který nebyli vlastně jako z Hradce, ale připutovali tam, tak zase... se vrátili do Prahy, takže jo, tam jsem měla rodiče, jako který mě pomáhali. A měla jsem dvě tety.
Aha.
Tetu Reitmajerovou, úžasnou. A já jsem i v Ostravě měla takovouhle hodnou paní, která mě pomáhala, protože tam jsem byla sama na toho Filipa a s tou Martou, to jsme měli tety a potom školky a moje rodiče to ještě zažili.
Jo, ale muselo to být jako docela...
Bylo to hustý, bylo to strašný, protože já jsem měla třeba v té Ypsilonce, to byla taková dobrá doba Ypsilonky a měla jsem třeba 27 představení a zájezdy a do toho točení, takže někdy ráno opravdu děti říkali, maminko, udělej nám snídaně. Já jsem říkala, děti moje, já jsem dramatická umělkyně. Já jsem chodila takhle jim dělat snídaní, úplně jsem spala. Ještě, takže to bylo docela krušný, ale zase na druhou stranu to byla krásná jako pracovní doba i s těma dětma. Naštěstí oni mají velký rozestup, to Filip je skoro o 10 let starší než Marta, takže i jako už fungoval jako pomocník, takže to bylo, dalo se to zvládnout.
Jo. Ne, jste statečná, musím říct, že jako tohle, co mám jedno jediné dítě, manžela, který mi velmi pomáhá a přesto jako občas toho máme velmi nad hlavou, takže to velmi obdivuju.
To tak zase... ono asi to mládí to bere jinak, no. Dneska si to uvědomuju, že jako být babička má tu výhodu, že se s nima můžu pomazlit a můžu je potom odevzdat zase, že to je, že ty síly už nejsou takový, to je pravda.
Když si vezmeme tyhle, začali jsme prvním seriálem, ale pak následovalo mnoho dalších a jeden z těch hodně výrazných byly Rodinný pouta, jako vlastně první a mně přijde skoro nejslavnější seriál, prostě, který vykop jako tu éru nekonečných seriálů. Je nějaká role, na kterou jako, no, vzpomínáte, já vím, že člověk nespomíná, ale jako, kterou máte hodně ráda? Z té řady těch seriálů, který jste natočili?
No, ta role matky Rubešové opravdu mě zasáhla hodně, protože původně byla plánovaná jako Rodinný pouta a bylo to jako první ta mídlová opera. Mm-hmm. A mě to fascinovalo, protože když jsem tam přišla jako se představit, tak tam byli všichni mladí. Jako autorky, režisér, kameramani, všechno to bylo, takže to bylo opravdu tak hezký.
Lenko, a kolik bylo vám v té době?
No, už víc než 20. To už jako opravdu...
To jako jo, ale...
No, já už jsem byla taková mladá duchem, jako, jo. Myslím s nima.
Takže kolem 50.
Asi
ještě
jo.
Míň?
Já nevím, počkejte, v kterým to bylo... Já si to musím vždycky spočítat. Kolikáté jsem ročník, jako... Že to, no, ale bylo to takový, jako člověk ještě při síle, jako učí se texty dobře, ale už má nějaké zkušenosti, ale bylo to bezvadný a bylo to jako na rok. Tak jsme si říkali, tak fajn a nakonec to bylo asi 7 let, plus teda změna i názvu a ta role byla opravdu krásná, protože Jednak jsem teda se svým režisérem Honzou Kačerem, s kterým se potkávala od školy, tak poprvé jsme hráli jako partneři, že jsme hráli manželi. A potom ta role byla krásná. Jsem tam zažila období, kdy ta matka Rubešová propadla alkoholu, takže měla takový alkoholický excesy.
Jo, jo, jo.
A takový opravdu bylo co hrát.
Bylo co hrát.
Jako krásný. No.
Já teda musím říct, že z těch rodinných pout asi nejvíc závidím roli pana Kačera, který tam měl půl roku, kdy ležel v komatu.
Ano. Já jsem tam nad ním lkala a chodila jsem učíst pohádky a on tam vždycky přišel. Říkal, tak doležím.
To je nádherně naplněnej den.
Ano, ano. To je ideální role vlastně.
Čím jsem starší, tím tuhle tu roli vidím jako vysněnou.
No, takže Honcík si užil.
Takhle, vy moc na rozhovory nechodíte a já jsem moc ráda, že vás tady mám. A je to díky tomu, že jdete představit film, který má právě dneska premiéru a jmenuje se Pět švestek. Natočil ho mladý svěrák, Jan Svěrák, a byl to velmi utajovaný projekt. A vy jste ho, ale vy jste ho dokonale utajili. To se fakt jako v branži nevědělo, že takhle jako řádíte.
My jsme dostali zákaz.
Aha. Takže jak je to dlouho, co jste točili?
My jsme, jak říkají Cimrmani, nesměli ani naznačovat.
A doma jste se přiznala, že jedete točit se Svěrákem, nebo jste dělala, že...
Doma jsme to mohli pustit. Ale to bylo hezký, no, že to vlastně... Honza Svěrák, jak je takový pečlivý a připravený, tak skutečně my jsme dělali dost dlouho castingy, kdy jsme četli kusy scénářů, role jsme si prohazovali a Honza chodil i na naše představení, takže vybíral jako velmi pečlivě a musím říct, že my s tou Danou Syslovou jsme byli šťastní, že vlastně jako na starý kolena si můžeme užít takový krásný role jako s tím Honzou Svěrákem, že to od něj bylo hezký, že nás do toho obsadil.
Takhle už jenom to obsazení slibuje, že ten film bude stát za to. Vy, paní Dana Syslová, pan Kajzr, Jan Vlasák a Petr Kostka. Tak hele.
To je parta snů.
Přesně, ale jako
je
fakt.
To tak, ano, jo. Dream team.
Tam prostě, i kdyby ten scénář byl blbý, jakože nejspíš nebude.
Není, ten je hezký.
Tak prostě jako umím si představit, jakože, že vy fungujete dokonale. Jediný, co mě jako vlastně až děsí, vy jste natáčeli na katamaránu. A i zázemí jste měli na druhém katamaránu. Lenko, teď na to si zvykat, co, jaký to bylo?
Člověk si zvykne na všechno.
Zvykne si na všechno.
Ne, to bylo jako, víte co, to bylo, my jsme půjčili katamarany dva. A vy víte, jak vypadá katamaran,
vím,
že jo?
Vím.
To není nic moc jako
není
stabilního. No a my jsme to netušili, co to znamená. Pronajali jsme je na pevnině a jeli jsme na ostrov Paxos, který je 5 hodin cesty vzdálený. Ten den byly vlny velký a oni říkali, že zapřáhnou ten jeden katamaran a za něj druhej, aby ten druhej katamaran mohl jet bez motoru, protože Honza řekl, že bude točit.
Jo, to říkala paní Dana Syslová, která tady byla, že proč byste se flákali, že
ano.
Jo? Využijeme času.
Využijeme času.
Přesně.
5 hodin, no. To prostě jako nic není, tak budeme pracovat. A ještě to by bylo na nás Danou, kdy já jsem jí zavedla dolů do kajuty, protože když člověk je na moři, tak je nejlepší, když se drží kormidla a kouká na horizont, že jo, aby se mu neudělalo špatně. Ale my jsme za těch vln a ještě za toho plavání za tím katamaranem slezli dolů a na asi metru čtverečním byl kameraman, režisér a zvukař a já jsem tý Daně ukazovala, jak má krásnou kajutu a že má tady záchod. Ona trošinku blinkala, protože to měla v roli, takže a ty nebylo zle. Ale nám všem ostatním bylo strašně zle.
Aha.
A teď já, když jsem vylezla, jsem říkala, já už tam nejdu dolů, opravdu nemůžu. Jsem říkala, to není možné, ale musí se to dotočit. Tak jsem, Honza pak říkala, jsem tě viděl, jak bojuješ, jako, a sešla jsem dolů. Dotočili jsme to, ale musím říct, že tam bylo zle úplně všem. Opravdu i tomu Honzovi Svěrákovi tam nebylo moc dobře. A když jsme vylezli, tak on říkal, no, a jste zasvěcený. Ale musím říct, že to bylo prozíravý, protože jsme si odbyli to nejhorší.
Jo, tak.
Jo, že potom už vlastně každý den byl lepší a za těch, já nevím, 3, 4, 5 dní už jsme ani nevěděli, že se to houpe nebo tak. To už jsme normálně jako mořští vlci. Takže to bylo opravdu dobrý zasvěcení.
A neměla jste strach? Byla jste někdy takhle na lodi, jak už je delší dobu?
Nikdy.
To bylo vaše poprvé?
Ano, to bylo moje první zasvěcení, opravdu.
A neměla jste strach? Protože jsou lidi, kteří jako mají strach, jako že ne. Nemají pevnou půdu pod nohama.
Ne, to byla taková nevědomost. Jako, no já jsem zažila párkrát jako jízdu na lodi, nebo trajekty, nebo takový něco, ale nikdy jsem nebyla jako na lodi, třeba na dovolený, nebo jasně. Tak to ne.
Trajekty je nádhera, ten se skoro nejhne, ne, že jo, ale tenhle katamarán to je.
Strašný.
Kdy se chystáte znova?
To se mě taky ptala rodina svěráku. Říká, no uděláš si zkoušky, nepůjdeš. Já jsem říkala, kdyby mě někdo jako nutil, tak jo, půjdu. Ne, je to krásný. Uh-huh. Svěrákovi jezdí asi 10 let, každý rok jezdí, jo, no, jo. Celá rodina.
Říkali, že takovýhle vlny tam nezažili, co?
No.
Nevím, co tak odhaduju.
Ne, ale bylo to krásný a i ty zátoky. Jo, vlastně to je velký konkurent našim rolím. Ta příroda řecká, to je krása.
Viděla jsem pár fotek a i z těch trailerů je jasný, že ta příroda stojí za to. Že
ano,
to
i kdyby my jsme je nenalákali jako náš snovej tým, tak teda příroda je musí nalákat.
Ne, váš dream team je skvělej.
Ano.
Můžeme si říct maličko, o čem film je, aby jsme tak jako... Dobře, víme, že katamarán,
ano.
Víme, že vaše parta. Od paní Dané víme, že trošinku vám dělají problémy děti, že děcka prudějí, kde jsou rodiče.
Ono to vlastně začíná, jako ty děti vlastně přijdou až nakonec ten problém, protože ten film jako vlastně je vyprávěný přes tu moji postavu, Věry, která se dostane do takové určité životní situace, kdy neví, jak dál řešit svůj život a vzpomene si právě na to, že jezdívali s partou na takovýhle lodi a napadne jí, že by z nějakých důvodů bylo dobrý, kdyby to uskutečnili znova. A parta je opravdu handicapovaná už životem. To nebudu říkat, abych něco neprozradila, ale podaří se téhle Věře přesvědčit tuhle partičku, kteří jsou na vozejčku, ku příkladu a tak, že ještě to jednou zopakujou. A že buď to se něco stane a všichni tam zůstanou, anebo si užijou krásnej jako čas na lodi. Jo. No a my to sledujeme jako příběh teda toho, který je ozvláštěný i tím, že jeden z těch lidí nebo z těch účastníků toho zájezdu má doktorský dárek ve formě jako takových prostředků, které dělají lepší náladu.
Jo. My víme.
Víte to?
Víme to, víme to. To se dostalo ven oficiálně.
No.
Tak prej tam máte nějaký drogy na palubě. A doufám, že jste neměli opravdový, protože pašovat něco takového do Řecka, jako to by bylo nebezpečný.
Samozřejmě.
Jo, to jsem ráda, protože...
To jsme všechno někde zavřeli.
Takže tam takhle váš dream team zkouší.
Ano. Ano.
Dream věci.
Ano, a tam právě, protože oni si takhle užívají, tak je začnou hledat jejich děti. Protože někdo je v ústavu už, takže ty děti pochopitelně jako se ptají, kde ta maminka z toho ústavu, kam zmizela. A začnou je hledat. Tak pak už začne jako detektivka, že se začnou schánět po těch rodičích.
No ale jako je to lákavý, jako my víme všichni, že přijdeme, no jasně.
Že jo.
Jako pardon, ale herecký obsazení, scénář vypadá velmi zajímavě, do toho ty obrázky a do toho i trošku drog, ale to musíme, že jo. Takže všichni, celá rodina tam něco najde.
A nejsou žádný filmy o starcích, ještě navíc, který jsou veselý.
Přesně,
Je to dojemný.
No.
je to veselý, je to smutný, proč nepřijít do toho kina, že?
Přesně. No. Dokonce i popcorn tam můžete dostat.
Ano. Ale
mě by zajímalo, jestli se vám to líčuje s vaším životem, jestli máte něco, co byste si takhle jako chtěla vrátit, co jste zažívala a třeba se teďka dlouho nezažila. Já nevím, jet na nějaký místo nebo
nějakou tak myslíte činu. V souvislosti s filmem? Nebo
no, jako vy osobně, jestli máte nějakou takovouhle jako...
Návrat?
No.
No, nevím. Říká se, že člověk se nemá vracet po těch stopách svých z mládí nebo z dětství, ale já miluju svoje návraty do Orlických hor. To je pro mě takový, jako je dream team, tak to je dream country. Já mám slabost na Orlické hory a tam vždycky se těším, že jednou aspoň za rok se tam dostanu i do toho Hradce Králové.
Jo, takže takhle vlastně...
No, tam, jestli je jsem vám
malej...
odpověděla.
Jo, je to vlastně takový malej návrat. Člověk, čím je starší, tak tím víc, to, jako kdyby tu krajinu toho svého dětství chce prozkoumávat. Jako doslova krajinu,
ano,
ne?
Ano.
Že vlastně jako je to vidí třeba novýma očima nebo
ano.
Tak.
A samozřejmě jsou to cizí kraje, protože já na rozdíl od svého muže hrozně ráda cestuju. A jeho vždycky přinutím, že jede se mnou. A on je pak nadšenej až teprve, když tam je.
Jo.
Protože trošku má kinetózu, takže se mu nedělá dobře. Ale já hrozně ráda poznávám nový země. A moře miluju. Já miluju tam u něj sedět třeba a dívat se na něj.
Teď to úplně stačí.
To úplně mi stačí,
jo,
no.
Já vás úplně chápu. Taky jsme se shodli na tom, že se vám líbí starožitní šperky.
Ano.
V tom mám jako taky zálibu. A to vás lákalo vždycky, nebo jste k tomu přišla nějak?
Vždycky mě to lákalo. Asi jsem straka.
Ne, jsou lidi, kteří jako vyloženě potřebují ty nový a lidi, kteří ocení, že ty starý mají příběh.
No. A já mám ráda vůbec všechno starý. Dokonce, když jsem byla mladá, tak já jsem takový gerontofil. Mně se líbily starý lidi. Mně se vždycky líbily takový ty popsaný tváře a ty starý ruce. Mně se to vždycky strašně líbilo.
Aha.
Čím jsem starší, tak už to trošku přehodnocuju, ale jako vždycky se mi to hrozně líbilo.
No a potom jsem našla, že máte ráda bylinky. Vlastně, že když jste prožívala ne úplně lehkou nemoc, ale vyhrála, tak jste měla bylinky a to byly nějaký směsi bylinek, nebo sama jste si jako míchala?
Ne, já jsem díky Milanovi Celápkovi právě mě dal doporučení na člověka, který je úžasný diagnostik a je bylinkář. A jeho tatínek už byl bylinkář.
A jak se jmenuje?
Ladislav Kříž.
Zdravíme Láďu. Ano, já k zdravíme. Němu chodím taky.
Ano, zdravíme Láďu. A ten mi pomohl neuvěřitelně.
Aha.
A už právě 15-16 let jsme přátelé a ten mě naučil jako na ty bylinky a já na ně dám.
Víte, a čím ten čaj je hnusnější, tím já jsem radši. Já říkám si, víc léčí. Máte to podobně. Takže u vás doma taky jedete sítka dvakrát denně.
Ano.
Jo, bylinky, kde pak, to je zázrak.
Je?
Naprosto chápu. A co ještě třeba jako Olence Termerové nevíme, že má ráda a je to taková vaše jako... říká se tomu anglicky guilty pleasure. Víte, to je taková ta... jako radost z něčeho, nevím, někdo třeba má jako guilty pleasure reality show. Mm-hmm. Je něco takového, co bychom do vás neřekli. A...
Já nevím, co byste do mě neřekli. A něco si taky musím nechat pro sebe.
Tak možná příště?
No.
A víte co, beru vás za slovo a budu se moc těšit.
Já taky.
Vy nezapomeňte jít na film 5 švestek. Rozhodně stojí za to. Alenko, já vám moc děkuju za návštěvu.
Já děkuju za pozvání.
Lenka Termerová.